Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
So, het jy al ooit gedink waaraan God dink wanneer hy aan jou dink? En het jy al ooit gedink hoe God oor jou voel wanneer hy aan jou dink? Het jy al ooit gedink waaraan God dink wanneer hy aan jou dink? En het jy al ooit gedink hoe God oor jou voel wanneer hy aan jou dink? Dalk voel jy dat God nie tevrede met jou is nie. Dalk voel jy dat hy teleurgesteld is met jou. Dalk voel jy dat hy bekommerd is oor jou. Dalk voel jy dat hy opgegee het op jou, dat hy dalk neerkyk op jou, dat hy dalk meer verwag van jou. Dalk voel jy dalk, God dink kind of positief van my, maar dit is nie oorweldigend positief nie, dit is net positief. Voel jy dalk dat God onseker is oor wat hy oor jou dink op die oomblik, want jy weet self nie lekker wat jy dink of waar jy is nie. Voel jy dalk dat jy nie eens op God se radar is nie, so hy dink eintlik nie eens aan jou nie. In Jeremia 29 vers 11 sê dit, want ek weet wat de gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. God sê, ek weet wat gedagtes ek dink van jou. Nou, in die Amplified bring het dit 'n bietjie duideliker oor wat God van ons dink en hoe hy oor ons dink. En luister 'n bietjie uit na die woordkeuses wat die Amplified gebruik, dat dit eintlik woorde is wat ek en jy vir ons lewe soek. Dit sê, for I know the plans and thoughts that I have for you, says the Lord, plans for peace and well-being and not for disaster, to give you a future and a hope. So as dit kom by peace, well-being, not disaster, future and hope, waaraan is dit wat ons dink vir ons lewe? Ons soek vrede. Ons soek, wat is die volgende woord? Ons soek well-being. Ons wil hê dit moet goed gaan met ons. Ons soek nie disaster nie, ons soek nie onheil of ramp oor ons lewe nie. Ons soek 'n manier waar ons na ons toekoms kan kyk, waar ons kan sê, daar is 'n hoopvolle toekoms, daar gaan 'n goeie uitkoms wees. God dink aan alles van die lewe wat jy graag uit die lewe uit wil hê. God dink aan alles wat jy nodig het om te leef wat God vir jou wil hê en dit wat jy graag daaruit wil hê. Wat vrede is, wat 'n goeie lewe is, wil ek maar kan sê. In Jeremia 10:23 sê dit, ek weet o Here dat aan die mens sy weg nie toebehoort nie, nie aan 'n man om te loop en sy voetstappe te rig nie. So die plek waarby ons moet uitkom is om te besef dat ons nie wys genoeg is om die besluite te maak vir ons lewe, om uit te kom by die vrede, die well-being, die plek van waar ons nie onheil het nie en 'n plek waar ons 'n hoopvolle toekoms het. Ons op ons eie is nie slim genoeg om ons voetstappe te rig nie. Ons het nodig om ons lewe oor te gee sodat die Here ons voetstappe rig. En dit is eintlik deel van Filippus se getuienis vanoggend, dat die Here het sy voetstappe gerig en daarom kon hy loop in dit wat die Here vir hom gehad het. Hoor wat sê die Engels vir Jeremia 10:23 in die Amplified, sê, O Lord, I know the path of life, life of a man is not in himself. It is not within the limited ability of man, even one at his best, to choose and direct his steps in life. Dis nie eers in ons, op ons beste dag in ons, om die stappe wat die Here vir ons het uit te lê en te sê, dit gaan die beste plan vir my lewe wees. So, God se hoopvolle toekoms is beter as jou hoopvolle toekoms. God se hoopvolle toekoms vir jou is beter as jou hoopvolle toekoms vir jou. En 'n hoopvolle toekoms is nie om eendag af te tree om genoeg geld te hê om vir jouself te sorg dat wanneer jy eendag sterf nie. Dis goed om vir jouself te kan sorg, maar dit is nie 'n hoopvolle toekoms nie. God het meer vir jou as net dit. En ek voel net vanoggend dat die Here vir iemand wil sê dat jy het 'n vrees, jy in jou hart het jy 'n vrees vir jou toekoms. Maar die Here sê ek het 'n hoopvolle toekoms vir jou. Laat my toe om nou jou voetstappe te rig sodat jy nou die sade kan plant en dan die vrug kan eet van die sade wat jy nou saam met my gaan saai. Hoe ons 'n pad saam met die Here stap is om volhoubaar en aanhoudend saam met die Here te stap sodat ons nou die regte sade kan plant en later die oes daarvan kan eet wanneer dit kom by dit waaroor ons vrees. Die Here het 'n hoopvolle toekoms vir jou lewe. Hy sien 'n goeie einde. Maar voor ek Psalm 34 lees, ek kan uit my ervaring, Filippus kan uit sy ervaring uit deel, want dit is om toe te laat dat die Here jou voetstappe rig. Maar dis iets wat as jy nie op 'n plek gaan kom en gaan toelaat dat die Here jou voetstappe rig nie, gaan jy nooit weet wat die ervaring en wat die vrug daarvan in jou eie lewe is nie. In Psalm 34 vers 9, as ons sien in die Afrikaans en die Engels het net verskillende nommers gebruik vir verskillende verse, maar Psalm 34 vers 9 sê: Smaak en sien dat die Here goed is, welgeluk salig is die man wat by hom skuil. Jy kan op 'n plek wees waar ander mense kan praat van God se goedheid, of jy kan oorgee en sê, Here, lei my sodat U my voetstappe rig, sodat ek kan proe en kan sien dat U werklik goed is. Die Engels sê, taste, en dit sê nou in vers 8, O taste and see that the Lord is good, blessed is the man that trusts in Him. So taste and see, jy kan proe hoe goed die Here is. Ek het, toe ek klaar gestudeer het, het ek Engeland toe gegaan en ek het op 'n vakansiewerk visa gewerk, so ek mag nie werk gedoen het waarin ek gestudeer het nie. En die uitdaging in Engeland is, as jy daar kom, is dit nie net soos R10 'n dag nie, dis R100 'n dag. So dit was daai tyd baie duur, die wisselkoers was 15 teen 1. Baie duur om in Engeland te oorleef, so jy wil net enige werk hê, sodat jy net kan eet en kan bly. En so die eerste werk wat ek gekry het was 'n kitchen porter. Nou wat ons gedoen het, was ek het gewerk vir 'n maatskappy wat funksies reël vir enige iemand wat soos 'n verjaarsdagpartytjie wou gehad het, maar die maatskappy het funksies gereël vir welbekende mense. Ons het partykeer ons was in St. James Palace byvoorbeeld vir een of ander prins se verjaarsdag. Ons het dis high mighty mense. Maar ons, die werk wat ek gedoen het, is daar was die chefs, daar was die waiters gewees en dan was daar ons wat die kitchen porters was. Nou hoe dit werk op die dag is obviously die chefs maak al die kokke maak die kos en dan die waiters is die wat die kos bedien. Ons is die wat aan die agterkant staan. En dan het ons sulke handskoene, ons het twee sulke tafels en dan het ons handskoene en dromme en klomp rakke hier agter ons. En dan wanneer die waiters die borde terugbring wat vol kos is of vol wyn, glase wyn of drank of whatever is, al wat ons dan doen is ons vat net met ons hande ons veer die kos af en sit dit in kratte. So daar's nie tyd vir ons om dit nog te was nie. Ons gooi net al die drank en emmers uit en pak die vuil glase alles weg. So dit was die werk wat ek gedoen het. Nou, ons het een spesifieke persoon se troue gedoen wat sokkerspelers koop en verkoop. So hy was wel af. En iemand het daai dag vir my gesê of dit nou waar is of nie. Die troue was £2 miljoen vir die troue en dit is omtrent R30 miljoen daai tyd gewees. So die troue was in 'n veld gewees met klomp sekuriteit en al en ander goed. En daar was 'n markies tent wat opgeslaan was, waar daar wit matte in was, en as ons daar binne rondgeloop het, moes ons ons skoene uittrek en op ons kouse loop. Daar was allerhande ijsstandbeelde, goed, was eintlik vergaande. Maar daai dag, met daai funksie, het ek 'n 24 uur skof gewerk, saam met al die ander mense. En ons het 8 uur die oggend begin met opslaan en doen, en wat baie keer gebeur, is wanneer die kokke en die staf en wat almal goeders met reël agterraak, dan sal nie tyd vir ons om 'n breek te vat sodat ons kan eet nie. So en daai spesifieke dag, ek kan nie onthou of ons middagete geëet het nie, maar teen 11:00 die aand was ek moeg gewerk en baie baie honger. En ek het al van 'n ander storie vertel, maar wanneer die kos terugkom, as daar mense is in so 'n omgewing ook, dan is daar party mense wat net raak en hulle slaai en nie verder wil eet nie. Ek weet nie wat die rede sal wees nie, want die kos is so lekker. Maar 'n woord wat ons nou agter gebruik het, nou die lekker ding is die waiters mag nie die kos geëet het nie, want as hulle enigiets eet, hulle moet weer terug gaan na die gaste toe, want dan hulle mag nie kou nie. Ons sien nooit die gaste nie. So as die bord terugkom en jy kan sien niemand het aan dit geraak nie, dan is ons gunsteling woord, it's untouched. Al wat ons doen is, nou in hierdie hele traffic van alles, al die borde wat die hele tyd kom, dit is soos, so, dan vat ons net die bord en ons bere dit net op 'n krat en dan gaan ons nou maar aan. Maar of het nou was omdat ek so honger was, of het nou regtig so lekker was, daai was die lekkerste mash wat ek nog in my lewe geëet het. Nou, ek is nie iemand wat sal sê, ek is nie iemand wat altyd oordryf en sê, hier is die lekkerste chocolate wat ek in my lewe geëet, hier is die lekkerste steakie, maar daai was regtig die lekkerste mash wat ek al in my lewe geëet het. Nou, daai is iets wat ek nie weer gaan kan eet nie, en jy dalk nou vir daar lang gaan wonder, ek wonder hoe daai mash geproe het, maar met God is dit nie so nie, ons kan proe, ons kan nou proe hoe hy is. Hy is by elkeen van ons. Jy hoef nie na iemand anders se lewe te kyk en sê, wow, kyk hoe goed is, taste and see is die Here in hulle lewe nie. Ek wonder of ek ooit dit sal kan doen nie. Ek wonder of ek die geleentheid gaan nie, dalk is dit vir my te ver. Die Here sê, hy is hier by jou. Elkeen van ons kan taste and see that the Lord is good. Ons elkeen kan proe en sien. En in die volgende deel wil ek regtig hê, jy moet met jou hart luister, en nie met jou kop nie, en as jy verse wil neerskryf, is jy welkom, maar ons het ook 'n groep, wat ek die verse maar net, wat daar op die skerm is, afneem, en vir allemaal uitstuur, wat het graag wil hê na die diens. Maar ek wil nie, jy moet luister met kennis nie, maar luister met jou hart, en ek het hierdie verse, het ek nog nie so geleer nie, maar dit het hierdie week regtig net vir my oopgegaan, wat God se hart is teenoor ons, en wanneer God aan ons dink, wat hy werklik dink, en wanneer God dink aan ons, wat sy hart voel teenoor ons. En ons weet dat ons God se kroonskepping is, dat ons die belangrikste is in sy skepping. En as ons kyk na byvoorbeeld liefde, as ons kyk na vrede, as dit 'n eienskap is wat ek het, dan het ek het nie 'n liefde of vrede of geduld teenoor 'n muur nie, of teenoor 'n dak of teenoor 'n vloer nie. Ek het dit teenoor 'n mens. Ek het dit teenoor iemand. So wanneer ons praat, wanneer God se karakter een van liefde is, dan is dit dat hy het die liefde vir sy skepping en hy dink dit was als goed, maar hy het die liefde wat hy het is wat hy teenoor ons het. So as daar eienskappe is wat God het, dan is dit nie iets wat net wat hy het op sy eie nie, dis iets wat hy het en hy werk na ons toe, wat hy gee vir ons, wat hy dink aan ons, wat hy voel teenoor ons. Okay, so kyk 'n bietjie saam met my na hierdie vers in 'n ander lig. Galasiërs 5 vers 22 sê, maar die vrug van die gees, so hierdie is die vrug van God, van wie God is. Dis vrug wat uit God uitkom teenoor my en jou. Dan sê dit, die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. So hierdie is alles vrug wat uit God uitkom teenoor ons. En ons gaan net 'n bietjie kyk na elkeen van hulle en die eerste ene is liefde. Weet dat God lief is vir jou. En onvoorwaardelik lief is vir jou. Nou, wanneer dit kom by onvoorwaardelik, 1 Johannes 4 vers 10 sê, hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as die versoening vir ons sondes. So liefde is nie hoe lief ons God kan hê nie, maar dit is hoe lief God ons het. God het gekies om jou lief te hê, ten spyte van jou tekortkominge, jou mislukkinge en al jou foute, hy het jou lief. Dit beteken nie, hy keer dit goed nie, maar hy het jou lief. Hy het jou lief, al kom jy tekort, al mis jy dit, al sê jy, jy gaan sekere goeders doen en jy doen dit nie, al sê jy, jy gaan vanavond bid en jy vergeet en jy raak in die slaap, al sê jy, môre gaan ek my Bybel lees en jy vergeet vir daan en om nie jou Bybel te lees nie. God is lief vir jou, hy is onvoorwaardelik lief vir jou. Dis dalk goed wat jy by wil uitkom en wat goed is vir jou, dis goed om jou Bybel te lees en te bid, maar as jy nie daarby uitkom nie, verander dit nie God se hart en sy liefde teenoor jou nie. En van die getuienisse wat my die meeste seën, van mense wat in verslawing is, mense wat sukkel met 'n verslawing of sukkel met sonde waarvan hulle nie kan vrykom nie, is wanneer hulle deel en sê, weet jy wat, ek het geweet God is lief vir my, ek was party daar was ek, het ek beter gedoen as ander dae, maar ten spyte van die sonde wat ek doen, het ek geweet, ek moet aanhou my Bybel lees, ek moet aanhou boodskappe luister, ek moet aanhou kerk toe kom, al voel ek, ek het gisteraand op gemors, ek gekies om terug te kom, en terug te kom, en terug te kom, en ergens het die skaal getip, waar ek besef, God is werklik lief vir my, en dit wat my vol maak, kan ek net van God af kry, en ek het nie enige iets anders nodig nie. As jy openbaring het van Godse liefde, sal dit jou lewe transformeer. Want as jy dink, ek het nou op 'n Saterdag opgemors, ek kan nie kerk toe kom nie, dan verstaan jy nie God se onvoorwaardelike liefde nie. Of dalk nie so, laat ek nie dalk het so sterk sê nie. So baie soos wat jy dit kan verstaan nie. Want God sê, ek aanvaar jou, ek wil jou help, ten spyte van hoe jy optree, ten spyte van jou tekortkominge. So, Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die gees is liefde en blydskap. Glo jy dat God bly is oor jou? God is bly dat jy lewe. Jy is dalk nie bly dat jy lewe nie, maar God is bly dat jy lewe. As 'n gesprek so tussen God en Jesus kan gaan, hulle twee is een, so as die een iets dink, dink die ander een dit. Maar as dit so kan gaan, dan sal God vir Jesus sê, kyk daai man, kyk daai vrou, my hart borrel net van blydskap oor hulle lewe. Dis hoe God oor jou voel, dit is hoe hy na jou kyk. Hy kyk na jou met blydskap. Hy smile as hy na jou kyk. Partykeer smile ek ook nie as ek na myself kyk en dit wat ek doen en die foute wat ek het nie. Maar dit verander nie God se smile van my nie. Dit verander nie God se smile wanneer hy na my kyk nie. Want hy kyk nie na my soos wat ek na myself kyk nie. Galasiërs 5:22, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap en vrede. En ek wil net 'n bietjie stilstaan by vrede. Romeine 5 vers 1 sê, omdat ons na die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. So hoe ons vrede het by God is deur dit wat Jesus vir ons gedoen het, en wanneer ons glo daarin raak ons geregverdig, raak ons God se geregtigheid, so God sien vir Jesus in ons, en daarom het ons vrede by God. So ons het nie vrede by God deur ons werke en dit wat ons bied nie. Maar as jy vrede het nie oor iemand, dan het jy 'n vrymoedigheid teenoor die persoon. So jou hart is oop teenoor die persoon. Nou, om vrymoedigheid in die negatiewe kant te verduidelik, so jy dalk help met te verstaan. As jy vasgesit het met iemand, dan het jy nie noodwendig die vrymoedigheid om met hulle te gaan praat nie. Want jy weet nie of hulle nog kwaad is nie, jy weet nie of hulle al die situasie verwerk het nie, jy weet nie of hulle nog die kwaad teen jou hou nie. So jou hart het nie vrymoedigheid nie. So vrymoedigheid is jy die moed om te praat. Jy die vryheid om te praat. Daar's nie druk op nie, daar's nie las op nie, dis net vry. Nou, ons almal het dit al seker gesê, ons sê, ek moet eers moed by mekaar skraap om met daai persoon te gaan praat. Dis nie vrymoedigheid nie. Dan het ons nie vrymoedigheid nie. Maar met God, deur dit wat Jesus gedoen het, is ons in vrede met God en het ons vrymoedigheid. Ons kan God nader met vrymoedigheid. Jy hoef nie moed by mekaar te skraap om die Here te nader nie. In 1 Johannes 5 vers 14 sê dit, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. So volgens sy wil is net om iets te vra volgens God se woord. So God het vir ons sy woord gegee en ons kan sy woord ken en wanneer ons sy woord lees, dan vra ons volgens sy wil. So ons het vrymoedigheid teenoor hom en ons weet dat as ons iets vra, dan luister God. God luister aandagtig na jou. As jy jou mond oopmaak, as jy jou hart oopmaak teenoor God, dan is God se aandag gevestig op jou, want jy is kosbaar vir hom, jy is waardig. Hy kyk na jou en sê, as het dalk so kan wees, as Jesus iets sê, dan sê hy, verskoon my gou Jesus, ek wil gaan luister. Ek wil gaan luister, want een van my kinders is besig om te praat. En my belofte aan hulle was, dat as hulle iets vra volgens my woord, dan sal ek dit doen. God staan gereed wanneer ons bid om te sê, wat kan ek doen? Hoe kan ek jou dien? Hoe kan ek jou help? Vers 15 sê, en as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die gebede verkry wat ons van hom gevra het. So al die beloftes van God is reeds ja en amen in 2 Korintiërs 1 vers 20. So God sê reeds ja. Al wat hy na soek is ons harte wat na hom toe draai en sê, ek wil ontvang. Ek wil bid, want ek weet, u hoor my, u luister na my. Jy het nie nodig om 10 ander mense te kry om saam met jou te bid sodat die Here gaan luister nie. Hy luister na jou. Jy is kosbaar vir hom, net soos wat jy is. En 'n manier om vrede ook te beskryf, ek hou van die Engelse woord tranquility, is soos 'n speelgladde oppervlak van 'n dam. En sien net dat jou lewe is dalk soos 'n storm, maar met God, wanneer jy by God sit, as jy en Jesus langs die dam kon sit, dan is dit net hierdie speelgladde dam. Daar's vrede. Daar's vrymoedigheid. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede en lankmoedigheid. Lankmoedigheid is 'n ou Afrikaanse woord vir geduld. So luister 'n bietjie na die definisie van geduld. En hierdie is 'n definisie wat ek bymekaar gesit het, so dis nie die volle definisie van geduld nie, maar dit raak eintlik so aan wat hoe ons partykeer reageer wanneer ons geduldig is, of jy sal dalk agterkom in die definisie wanneer ons nie geduldig is nie. So geduld, die kapasiteit om te aanvaar dat iets langer vat as wat dit moet, dat dinge nie gebeur soos wat jy wil hê sonder om jouself te vererg of om kwaad, geïrriteerd, bekommerd, onrustig, angstig of om benoud te raak. So dis die kapasiteit om te aanvaar dat iets langer gaan vat as wat dit moet, dat dinge nie gebeur soos jy dit wil hê nie, sonder om jouself te vererg, geïrriteerd te raak, bekommerd te raak, onrustig, angstig, benoud te raak. God is geduldig met jou. Die foute wat ons maak, oorsien hy. Hy raak nie geïrriteerd met ons, hy raak nie kwaad nie. Hy het die kapasiteit om na ons te kyk en sê, ek het dit vir jou gehad en alhoewel jy dit nie gekies het nie, gaan ek nie nou ontplof nie. Ek is geduldig. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid. God is vriendelik teenoor jou. In die Engels sê jy dit gentleness. God is sag en liefhebbend. So God is nie opgeblaase, hy raak nie opgeblaase teenoor jou nie. Hy hanteer jou met respek en met waardigheid. God is nie iemand wat neerkyk op jou nie, hy sien waarde in jou. Hy is vriendelik teenoor jou. So as jy gedagtes ervaar, as jy sondig of verkeerde gedoen en jy voel veroordeel, is dit nie God wat jou veroordeel nie. Dis jou eie gewete wat jou veroordeel. En jou gewete is 'n goeie ding, want as jy die verkeerde ding doen, moet jy nie goed voel daaroor nie. Maar jy moet nie daar bly nie. Jy moet nie daar bly om nie goed te voel oor jouself nie. Jy moet weet, ek het nou iets verkeerd gedoen en draai na Jesus toe en sê, dankie Here, dat U lief is vir my. Dat ek in vrede is met U, dat U in blydskap is oor my lewe, ten spyte van my foute. En dan bid jy en vra vir die Here om jou te help om jou waarheid te wys sodat jy nie weer so optree of doen whatever jy gedoen het nie. Maar ons kan weet dat God se hart vriendelik is teenoor ons. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid. God is goedhartig, goedgunstig, goedgesind. En ek het nie geweet daar bestaan so woord soos goedig nie. God is goedig teenoor jou. Hy is goed teenoor jou. God gee vir jou wat jy nie verdien nie. Dis wat God se genade is. Hy gee vir ons wat ons nie verdien nie. Hoe is dit wanneer iemand iets teenoor ons gedoen het, wat is dit wat sal ek maar sê wat jy al ander mense hoor sê het? Wag net tot ek hulle in die hande kry. Wag net dat hulle oor my pad kom. Ek sal hulle wys. Wat sê jy eintlik? Ek gaan vir hulle gee wat hulle verdien of erger. Dit wat die persoon teenoor jou gedoen het, het soveel woede in jou opgewek het, jy sê, wag net tot ek hulle in die hande kry. Jy wil vir hulle gee wat hulle verdien. Hoor wat sê God, wanneer hy aan jou dink, wanneer hy in sy hart kyk hoe hy oor jou voel. Psalm 103 vers 10 tot 11 sê, hy handel met ons nie na ons sonde en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedheid oor die wat hom vrees. Die vrees praat maar net van dat ons God respekteer vir wie hy is, is nie 'n bang vrees nie. So God sê ek handel nie hy handel nie met ons na ons sonde nie en vergeld ons nie volgens ons ongeregtighede nie. So God kyk na ons en hy weet dat ons sonde het, hy weet dat ons tekort kom, maar hy handel nie met ons volgens dit nie. As ek hier daaraan dink, as dit wow, wat 'n tipe liefde. Want ek het nie die vermoë om so op te tree elke oomblik teenoor almal wat oor my pad kom nie, maar God het die vermoë om so teenoor my op te tree. En dan hanteer ek partykeer mense wat ek hulle vergeld vir wat hulle verdien, tree God nie so op teenoor my nie. Hy kyk na my en hy gee vir my wat ek nie verdien nie. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid. En die Engels vertaal ook daai getrouheid as geloof of as faith wat geloof is. En hierdie gaan jou dalk baie seën, maar God het volle vertroue in jou. Hebreërs 11 vers 1 sê, die geloof dan is die vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So wanneer God na jou kyk, en as jy nou hierdie vers terugvat na Jeremia 29 vers 11, wat praat van dat God 'n hoopvolle toekoms vir ons sê, God het 'n vaste vertroue op die hoopvolle toekoms wat hy vir jou het, dis sy bewys van die dinge, al sien hy dit nog nie nou in jou lewe nie, en al sien jy dit nog nie nou in jou lewe nie. God weier om af te wyk op die plan wat hy vir jou het. Hy weier om op te gee op jou, hy weier om te laat gaan van die hoop wat hy op jou lewe het. God het 'n vaste vertroue in jou hoopvolle toekoms en hy weier om afstand te doen daarvan, want hy glo in jou. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid en sagmoedigheid. In Engels vertaal ook sagmoedigheid as meekness, soos om nederig te wees. So God is nie in verhouding met jou vir hom nie, hy is in verhouding met jou vir jou. Jesus en God staan nie en verwag al hierdie werke wat ons vir God moet doen nie. Hy het gekom om ons te kom dien. Matteus 20, 28 sê, net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. God het gekom om ons te kom dien. En wanneer dit kom by God se hart van nederigheid teenoor ons en sagmoedigheid, God gaan nie homself forceer op ons nie. God is onderdanig aan ons keuses. Wanneer ons 'n keuse maak om nie God in te laat nie, dan sal hy saam met ons keuse stem, omdat liefde nie homself op iemand forceer nie. Liefde is iets wat jy moet ontvang wat iemand anders aanbied. God is God en dis nie dat hy onder ons is nie, maar hy is onderdanig aan ons keuses, aan dit wat ons bied, of dit wat ons keuses is. Die laaste een, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. In Engels praat ook van temperance, en temperance spesifiek praat van dat jy selfbeheersing het oor kos of oor iets wat jy moet drink. Maar God het die vermoë, hy het selfbeheersing. En hierdie het my so baie gebles om te weet, God gaan nooit op 'n punt kom waar hy buite sy verbond gaan optree met my en met jou, wat hy verby selfbeheersing gaan gaan en sê, ek kan nou net nie meer nie, zap, daar gaan jy. Ek en jy kom dalk tot op 'n punt waar iemand ons knoppies druk en toppies druk en toppies druk en dan borrel dit oor. God gaan nie op die punt kom waar hy oor gaan borrel nie. Hy het selfbeheersing. Hy gaan nie net in woede uitbarst oor ons en dan gaan hy later vir ons sê, hy is jammer hoe hy opgetree het nie. Elke keer wanneer God optree teenoor jou, tree hy reg op. Hy tree elke keer op die regte manier op. Elke keer wanneer God sy hart teenoor jou vloei, dan vloei die vrug van die Gees. Dan tree God op in liefde, in vrede, in blydskap, in vriendelikheid, in goedheid, in sagmoedigheid, in selfbeheersing, en wat sien ek ook al gemis het. Elke keer wanneer jy in God se teenwoordigheid kom, is die vrug van die Gees daar. Elke keer wanneer God aan jou dink, is dit wat hy dink. Elke keer wanneer God se hart voel teenoor jou, is dit wat hy teenoor jou voel. Wat 'n wonderlike liefde om te weet dat God die Vader na ons kan kyk en ten spyte van ons sonde, ten spyte van ons tekortkominge, het hy ons lief met 'n onvoorwaardelike liefde. Hebreërs 10 vers 17 sê, en ons ongeregtighede en ons sonde sal hy nooit meer dink nie. God dink nie aan al ons foute nie, hy dink aan wat ons reg doen, hy dink aan ons hoopvolle toekoms. Hy is daar om ons op te help en langs ons te staan en te sê, kom, ons probeer weer. Kom, ek help jou. So ek wil jou regtig bemoedig om hierdie week hierdie vers te vat en te gaan dink daaroor, oor God se hart teenoor jou en nie, en wat dit in konteks sê, is dit praat van die vrug van die gees wat ek en jy kan leef. Maar gaan dink 'n bietjie in 'n ander lig daarna om te kyk, dit is wat God teenoor jou dink. Dit is hoe God teenoor jou voel. Amen. Dankie Here dat ons kan rus in wie jy is vandag Here en dankie dat ons kan rus in die goedheid. En dat ons op 'n plek kan wees waar ons nie in veroordeling hoef te staan nie, maar dat ons weet dat u liefde hier is vandag, dat u blydskap het oor elke lewe wat hier is. Dat u vriendelik is teenoor ons vanoggend, Here. Dat u sagmoedig is. God is nie hard met jou nie. God is nie kwaad vir jou nie. Hy is lief vir jou en hy gee om vir jou. En ek wil jou graag bemoedig wat sy uitdagings jy ook al het, is om dit kant toe te skuif en tyd te maak om by die Here uit te kom, om uit te vind hoe lief hy jou het en te sien hoe die vloei van God in en deur jou vloei en dit sal dan uitvloei na jou uitdagings toe wat dit dan sal kan oplos. Dankie Here dat elke persoon wat hier is, dat die Heilige Gees vir elke persoon 'n openbaring sal gee van die liefde en wat die hart teenoor ons is, Here. Dat ons vanoggend hier sal kan wegstap en kan weet dat alhoewel hier God is wat almagtig is en bo alles is, bo alle naam, bo alle owerheid, alle mag, alle krag, is hier 'n God wat so persoonlik is met elkeen van ons. Om ons elkeen te help van waar ons nou is tot waar ons kan wees. Dankie Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-8-00-168 of e-pos ons by info@gracelife.co. Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf.